Cells?
Not so easy, no, but seed cup.
Es tur tagad tik ieskatījos, kur sēdi pusstundi, stundā četri, tad ir 2 eiro.
Jā. Mēs mazākās mūri, mazākās, bet vajadzētu būt otrs stundas. Nu, mēs esam
rapērts no stundas. Un tabelē ir stunda, nesatrausies.
Jā.
Tā kā es zināju, ka stunda ir, tas maz nesatraucos. Toreiz man
jāpaprasīt. Kā mums ir tā kārtība?
Tā, labi, sākam šīs dienas 21. janvāra. Mēs tagad novad domas kārtējo sēdi. Darba kārtībā mums ir 17 jautājumi. Tātad, kas par šādu darba kārtību? Visi esat iepazinušies, kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalstīgi. Pāriem pie pirmā darba kārtība punkta par iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Tātad, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšana ir apstiprināts, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu pamatparādu un nokrājuma naudas dzēšana apstiprināts, par mērsīgu novada pašvaldības 19. gada budžeta grozījumiem izpildīts, par pilnu darbu laiku slodes amata likuma apstiprināts, par saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem mērsīgu novada apstiprināts, par saistošiem noteikumiem par materiālo palīdzību audžu ģimenēm bērniem bez vecāku gadības palikušam bērnam mērstīgi novada apstiprināts, par grozījumu mērstraga novada pašvaldības 18. gada 19. jūnija saistošos noteikumus numur 8 par sociālo pakalpojumu saņemšanu un samaksas kārtību mērstīgi novada apstiprināts, par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam Ceriņielā 26 mērstraks izpildīts, par pašvaldības līdzfinansējumu kurzemes plānošanas reģionam iesniegums noraidīts. Un domas ārkārtas sēdes protokols par parakstu vākšanas vietu apstiprināšanu apstiprināts. Tātad varam pieņemt zināšanai. Un pāriet pie otrā dienas kārtības punkta par deputātu mandātu apstiprināšanai šim Daigai Skurcovai. Esam saņēmuši iesniegumu no deputāta kandidātes, kad piekrīt pildīt deputāta pienākumus. Daiga, lūdzu, varbūt iepazīstini visus, kas varbūt tevi nepazīst.
Jā, es arī pastāju katru, bet tam es atveru, kā es saucu. Es vienāk nepazīst. Mēs jā, vienagad to, nu, to tā, ne, nu, Ainārs nepazīst tā, bet tagad, nu, tā, tā es to strādāju otrs pārvaldī, man ir darbs valsts ir, un otrs man ir invalīda atbalsta centrs, ko es izveidoju patirā, un nu jau pastāv 12. gadu jau ir. Jā, jā, un es arī visiem projektiem pat arī izstrādāju, mēs esam izrealizējusi ar pasvaldību līdzfinansējumu. Paldies pasvaldībai, ka viņi atbalstīja, un tad ir atjānos pie ambulantas skaitā ir.
Kas par to?
Jā,
kas par paldies. To? Par deputātu mandātu apstiprināšanu Daigai? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie trešā dienas kārtības punktu par izmaiņām komitejas sastāvā sakarā ar to, kad deputāts Andis Dārziņš novadz deputātu mandātu un viņa vietā ir stājusies deputāta Daiga Skurcova. Ir priekšlikums un katram no deputātiem jābūt vismaz vienā komitejā, ir priekšlikums Daigu arī iecelt tajās pašās komitejās, kurās līdz šim bija Andis Dārziņš. Vai tev, Daigi, nav kādi iebildumi? Vismaz vienā ir jābūt obligāti.
Jā. Nē, labprāt.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk pāriem pie 4. dienas kārtības punktu par nekustamā īpašuma Bākas ielā 31 sadalīšanu. Esam saņēmuši un izskatījuši komitejā iesniegumu no Rudolfa Ludorfa un Zeltītes Sergites ar lūgumu atļaut sadalīt viņiem piederošo kopīpašumu Bākas ielā 31, atdalot vienu zemes vienību ar platību 0,87405 hektāru un atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu šim te īpašumam sadalēja un piešķirt jaunu adresu Bāks iela 31 tā. Kas par to? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalstīgi. Jā. Zemes tirgus patiesībā ļoti pēdējās dienās nāk cilvēki diezgan daudz ar pirkumu līgumiem par atteikšanos no pirmspriegumu tiesībām pašvaldībai. Tā kā.
Tā izskatās, jā, ka iet zemes tirgus
vaļā. Bet tā cenas patiesībā ļoti demokrātiskas, jā. Gribētu
teikt, jā.
Nē, ja pat šeit, teiksim, nosacīti pie jūras, vakar tika iegādāts zemes gabals par, ar trijām ēkām par 20 drusciņu pāri tūkstošiem eiro.
Tas ir tāds gabals.
Vakar, līdz vakardienai bija.
No, bet ir kurš tad tāds.
Rožielas gals pie Baksielas.
Opa, tā roža jau tur tā 10, 2, ko es viņu kaut varu...
Privāta banka sāk iztirgot savus īpašumus.
Tas, kas viņiem, jā. Tā roža 10 lati, 80 lati, ir tur tā roža 10 laikam.
Ko tad tu netaintenzējies ievūt
nav? Kā tas var zināt?
Nu, tur tur ir jāsaka
līdzi. Jā, jābūt iekšā. Biznesa tā. Nē, nu tagad nāk pie Roberta, tad vēl Roberta zvan.
Jā. Tad jau ir nopirkuma līgums uz rokas, tad jau nevēl.
Nu, bet to atsak.
Kur es jau nevar atteikt?
Nu, tu realizēji pats pirku tiesīm. Tas ir viens no tā, no kā visus līdiet.
Tā. Pārējām pie piektā dienas kārtības punktu, ko nekstumā īpašuma iesaulnieki sadalīšanu. Arī izskatījām komitejā akcijas sabiedrības vertiks iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma iesaulnieki Mērsveks, Mērsveka novads, atdalot vienu zemes vienību ar kadastru apzīmējumu 4,4 hektāru platībā un atdalāmai zemes vienībai 4,4 hektāru platībā piešķirt jaunu nosaukumu uz Darskābenes Mērsveka novads. Kas par to?
Jā, tas ir tas kreis iekšā.
Iekšā. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk pārējām pie sestā dienas kārtības punktu par nekustamo īpašumu Kalnbērzes sadalīšanu. Arī izskatījām Aigara Gučmita iesniegumu par lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu Kalnbērzi un atļaut atdalīt no nekustamo īpašumu Kalnbērzi vienu zemes vienību 2,61 hektāras platībā un atdalāmai zemes vienībai 2,61 hektāras platībā piešķirt jaunu nosaukumu mežlīgotņu Mērsveka novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, septītais punkts par nekustamā īpašuma Jūrmaliņas sadalīšanu. Arī CIA meža kapitāls, Aigara Gučmita iesniegums, atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Jūrmaliņas Mērsveks, Mērsveka novads vienu zemes vienību 0,5 hektāru platībā un atdalāmai zemes vienīgai 0,5 hektāru platībā piešķirt adresu krasta iela 13 Mērsveks, Mērsveka novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais dienas kārtības punkts par nekustamā īpašuma Bānīša ielā 10 sadalīšana. Tātad arī esam saņēmuši no Rainera Leita iesniegumu. Lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Bānīša ielā 10 Mērsveks, Mērsveka novads atdalot vienu zemes vienību ar aptuveno platību 0,445 hektāri. Un atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Bānīša ielā 10 un atdalāmai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,445 hektāru piešķirt jaunu adresu Bānīša iela 10A. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tātad pāriem pie 9. dienas kārtības punktu par lietošanas mērķu precizēšanu. Doma izskatīja arī vēl viens iemeža kapitāls. Vladislavs Prāgi ir Gulčmit iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi no zemes, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Nu, es saimnieku.
Tātad.
Mežā.
Ir. Ir plānos noteikt arī šai te 1,27 hektāru platību zemes, kur galvenā lauksaimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Vai ir kādi iebildumi par to? Mežs, viņš patiesībā ir atmežots. Jā. Kas par to? Paldies, Danu, Piņas, Zembalsīs. Tālāk, 10. dienas kārtības punkts par īpašumu apvienošanu. Esmu saņēmuši arī komitejā skatījām iesniegumu no Pētera Langhaus, kur īpašnieks lūdz apvienot viņam piederošos zemes vienības Bāksilā 44 un Bāksila 40. Mērsaks, Mērsaga novads un jaunveidoja zemes vienībai 0,88 hektāru platībā piešķirta adrese Bāksila 44, Mērsaks, Mērsaga novads. Un jaunizvedēja zemes vienībai noteikti dalīto lietošanas mērķi 0,58 hektāru platībā individuālā dzīvojumā mājā būve, 0,3 hektāru platībā zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Kas par to, ka mēs atļaujam apvienot šos divus? Paldies.
Tas tik ir priecē.
Tālāk 11. par tā, no, tas 0,3 ir neapbūvējams, tāpēc, ka tas ir sarkanajā zonā un tur nevar neko celt. Es pieņemu, kad jābūtu tas 0,3, tad tas viss aiziet uz apbūvi, bet tā kā tas ir tas, kur ir krastkāpa aizsargjos, tur nav variantu.
Sloks lēdē.
Jā. 11. tātad par adreses piešķiršanu. Esam saņēmuši iesniegumu no akcijas sabiedrība Latvenergo ar lūgumu piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmēm 88780307670701 un ir priekšlikums piešķirt šai te adresi Zvennieka iela 18. Mērsaks, Mērsraga novads. Tā ir transformācija, tā ir apakšstācija. Kas par to?
Vajag lielā zemi, viņai tad izmēr.
Paldies, lēmums, pieņemts, vienbalsīgi.
Viņa man nekas abus divus apvienojas ar vienu adresi, ne?
Nē, taisnu otrādi. Viņa sadalīja. Viņa tagad nodalīja nost. Tālāk 12. par atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem. Man lūgums piešķirt man daļu no ikgadējā pagājušā gada neizmantotā atvaļinājuma no šī gada 2. marta līdz 9. martam 6. darba dienu.
Tas strādās mūsu vietā.
Video palīdz.
Kā jau atbrauks?
Es šajā lēmumā droši vien nepiedalos, tā kā lūdzu balsojiet. No. Biļetes, jā. Tālāk 13. deklarētās dzīvesvietas ziņa anulēšana. Esam saņēmuši iesniegumu no dzīvokļa īpašnieces Intis Paeglis lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Agrim Bukam, Dzintariela 10, 2, Mērciks, Mērciks, Novacs. Bijām izsūtījuši paziņojumu.
Es atvēlēju, tas ir to, ko mēs runājam. Tad tas dzīvoklis, kur bija izvieras, tā šo mēģinu novietojuši?
Nē, tas ir dzīvoklis. Tas ir dzīvoklis. Tas ir dzīvoklis. Bija iesniegums, aizsūtījām paziņojumu.
Nu, jebkurā. Viņš būtība nemainās, tāpēc, ka viņš bija īpašnieks, tagad ir mainījies īpašnieks, un viņam tāpat tās ir zudus tiesību.
Jā, vienāds, ka šis dzīvoklis ir mainījies dzīvokļu īpašnieks.
Nu, viņam tur, un viņam vīrs līguma nav nekā, nav tur tās ievietas ja dzīvos vietas.
Piedeklarās, kādu to viņu var izdeklarēt, viņš pats to
neizdarīt. Mēs viņu varam izdeklarēt. Jā, tikai pašvaldību. Jaunais īpašnieks viņu nevar izdeklarēt.
Nu, jā, tāpēc es...
Jā, tāpēc arī ir dekur no jaunās īpašnieces.
Jā, tam ir pamats.
Jā, tam ir pamats. Jā, ir, teiksim, īpašnieku maiņa.
Jā, īpašnieku, bet, ja ir, piemēram, radniecība, tad nekādā gadījumā.
Kas par to, kad...
Tu nekāds juridisks sekts, tas ir par kaut ko apturīties.
Nē.
Mums pagaidām tas vispār ir nesakārtots jautājums, ir plānots, ka ja persona mēnešu laikā nedeklarēs savu dzīves vietu savā vietā, kur viņš ir tā kā pārcēlēs vai pār, nu, tā kā ievācies, tad viņu par to varēs arī sodīt. Šobrīd tas ir neregulēts, par to nekas nav. Tu vienkārši nesakārto attiecības.
Tu vairs nedzīvo tur, tur dzīvo citi cilvēki, bet tu joprojām tur, nu, tu pats neizdeklarējies un... Nu, un skaities, ka tu joprojām dzīvo īpašumā, kur tu reāli nedzīvo. Tālāk, pāriem pie 14. dienas kārtības punktu par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Es ir vairāki parādnieki, nesaukšu vārdos, ir... Nosūtīti vairāki atkārtoti brīdinājumi.
Es to vienu gribētu pieņemt ārā.
Kuru?
Ines. Pēc. Nu, paši zinu tomēr kaut kādu nevajadzētu.
Nē, nu.
Vai te notika nelaimi?
Nu, notika nelaimi.
Tam laikā to kāds ir bija.
Jā, jā, bet...
Ja ir tāds iespēja, tad es...
Nu...
Es vismaz uz mēnesi.
Nu, viņai nav pirmā reize,
nu, kad šī jā, jā, nu tā ir, tas ir, nu, tas ir tāds, es jau esmu vairākas reizes teicis, vai tiešām, nu, mēs visu kaut ko varam. Jā, vienkārši, nu, tā, kad cilvēks, tad cilvēkam kaut kā pašam bišķiņ ir, man nav nekas absolūti pret to vienkārši, kad, nu, tad, vismaz, ja man ir jāiet un jālūdzās, tad tas tā kaut kā dzīvaini.
Es saprotu, ka šis jau nav tikai par vienu gadu, tur jau ir vairāk.
Nu, tas ir jau par laiku.
Tā jau vienreiz jau bija tās.
Jā, nu viņš jau...
Nu, ņemot vērā to notikumu, tā kā nu es tā kā būtu pret. Es pareizi saku, bet uz mēnesi.
Nu, jā, no to... Jo, tas ir tā, ka...
Tas ir par nezinu, ko stāst.
Tur ir tie, kas cintiens
jāņem. Pieņemt lēmumu ir jāzina, kas paliet, jo?
Nē, no cilvēkam bija uguns nelēma. Cilvēkam bija uguns nelēma.
Nu jā, nu ņemot vērā visu to, cik es
arī... Kur tad pagājā, kur tā adresa?
Pirmais tieši jau.
Pirmais jau. Mēs tā kā, tas tā kā iet ierakstā, tad viss ir izlasāms uz priekšās papīru.
Bet, nu, ir, katrā ziņā, katrs deputāts izsaka savu
vēlamo vārēšanu balsu.
Nu, katrā ziņā, tieši tā ir. Nekustam īpašam administrators pienākums ir sagatavot šos. Mūsu pienākums ir lemt, vai to mēs darām, vai mēs to nedarām, vai mēs atliekam, tiksim, un dodam konkrētu laiku parādu saistības eksišanai. Arī tāda iespēja mums pastāv, protams.
Bet
laikam ir jā, es gribētu teikt, ka ir jābūt konkrētam laikam dotam.
Nu,
es šeit teiktu vienkārši uz mēnesi
atlikto.
Konkrētam laikam,
jā. Konkrēto pirmo personu. Pa pāriem ne, tieši pa pirmo.
Vai ir vēl kādi? Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja vairāk priekšlikumu nav, tad mēs varam balsot par Gvido priekšlikumu.
Nu, kā viņš skanēs? Un tad viņš skanēs, ka konkrētai šai personai...
Konkrētai juridiskai personai...
Nē, fiziskai.
Fiziskai personai. atlikt piedziņu uz vienu mēnesi. Uz vienu kalendāru mēnesi.
Atkārtot izskatīt pēc mēneša.
Jā. Tas ir nākošā domas
sēdē. Jā. Un izskatīt nākošā domas sēdē.
Protams, ja nekas nemainās.
Jā. Kas par, kas par to? Paldies, lēmums pieņemt vienu balsīgu. Pēc katru, par katru pa tālāk pārējām pie otrā apakšpunkta. Tātad, jau no fiziskas personas, vai ir kaut kāda, kaut kāda komentāra no deputātiem? Ja komentāri nav, vai varam balsot?
Jā,
par piedziņu. Kas par to, par piedziņu? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pāriem pie trešā apakšpunkta. Ko par piedziņu no fiziskas personas? Vai ir kādi komentāri? Komentāri nav, varam balsot. Kas par to? Piedzinam. Tālāk, varam pārēt pie 15. Šīs dienas, dienas kārtības punkta pār 19. Gada budžeta grozījumiem. Ir vēlgi sagatavojusi budžeta grozījumus. Durašņemšu izstāsti.
Sakarā ar to, ka ir izmaiņas likumā par budžetu un finanšu vadību. Un ar 1. Janvāra 2020. Gadā vairs nav speciālā budžeta pašvaldība. Uzskaitot finanses ir tikai pamatbudžets. Tad speciālā budžeta naudas atlikumi, kas līdz šim bija ostas nodevs, dabas resursu nodokus un ceļu fonds, no tie 14 tūkstoši uz 31. Decembra 2019. Gadā mums ir viņa jāpārnes uz pamatbudžetu, un tas līdz ar to ir šie grozījumi, kas samazina speciālā budžeta atlikumus, jo 2020. Gads sākās bez speciālā budžeta, un šie naudas atlikumi pārnesās uz pamatbudžetu. Tā ir tā būtība.
Viens respektīvi beidzās.
Beidzās speciālās
budžetu.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, 16. Par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tā kā mums ir apstiprināts projekts, kur jau pagājušā gadā par politiskās infrastruktūras labīgo kārtošanu jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsīga novadā, respektīvi tirgus projekts. Un otrs aktīvās atpūtas parka izveida Mērsīgā realizācija, abi šie projekti tā kā ir apstiprināti un ir jāsāk viņu realizācija. Tad mums ir vajadzīgs domas lēmums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē šo projektu realizācijai.
Valsts arī tālē arī iedod.
Nu, tas...
Tālē mums viņu arī iedod,
jā. Nu, tā kā Eiropas projektiem naudu valsts kasē pašvaldībām dod, tad, nu, ir pamats domāt, ka viņi tiks iedots. Nu, kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāriem pie 17. Punktu par Mērsīga novada pašvaldības 20. Gada budžetu. Visi cerams, ka esiet iepazinušies ar budžetu projektu. Esam saņēmuši arī no deputātiem atsevišķi priekšlikumu saistībā ar deputātu algu celšanu, projektu vadību, kas varbūt, kad ir kaut kādi komentāri, ko kāds vēl grib teikt, kas nav izdiskutēts klātienē vai neklātienē.
Es gribu atgādināt deputātiem, ka tas ir mūsu svarīgākais dokuments gada. Tad jāpiet ir ar visu nopietnību. Bet es vienīgi esmu pateikt paldies komandai, kas viņi izgatavoja, kad, nu, kas viņi sagatavoja pareizāk sakot, kad īpaši liela komentāra vismaz no manas puses nebija, jo pietiekoši labi viss ir sabalansēts. Protams, nekad visā nauda mums nesanāks, bet, nu, ja ir jāsaliek visu par plauktiņiem, tad es uzskatu, ka budžets ir sagatavots pietiekoši profesionāli. No manas puses personīgi nekāds pretendija nav.
Man ir jautājums, man tur bija kaut kāds iebildes par algas likmēm, kas tur tika ņemts vērā.
Par algas likmēm taisni kam?
Konkrēti bija mums domas lēmums 7. septembrī, kad par pilnu darbu laiku slodz pedagogiem 750 eiro mēnesī.
Jā.
Tagad es skatos štatu sarakstā, tur joprojām stāv iekšā kaut kādi veci cipari. Jā, tātad.
Tiem, kas
Mērsāk vidusskola, Mirklīte, jā, sociālais pedagogs, 29. ieraksts, psihologs, 30. ieraksts, psihologs vispār ir kaut kādi dīvains ieraksts. Pagarinātās dienas skolotāja, 33. ieraksts. Tur nav 750, tā mēs esam nolēmu. Kāpēc?
750 ir uz tiem, ko valsts apmaksā.
Nē, kā nebija. Kāpēc tu bērnu dārzā nesmaksāji? Nā, tas ir jābūt. Tas nav pareizis. Tur nav tas trīdējis.
Nē, nu labi. Tur tad vienkārši skola ir savu budžetu ietvaros, tas jāatrod.
Pagrinājā. Ir domas lēmums.
Nē, mē, labi,
kad mēs... Kādas bijis domas lēmums par psihologu?
Jā, par...
Nu, tad pats arī maukšā tu domas lēmums. Skaidru un gaši ir rakstīts pārējiem pedagogiem.
Bet psihologs nav pedagogs.
Kā nav pedagogs? Viņš ir pedagogs ir darbinieks. Tās pats kā vispārējiem.
Psihologs nav pedagogs.
Paskatāmies pedagogisko darbinieku sarakstu. Ir kabineta noteikumi, kur ir uzskaitīts, kas ir pedagogs, kas nav pedagogs. Psihologs tur ir iekšā. Tāpat kā sociālais pedagogs, un tā tālāk.
Nē, labi, par sociālo pedagogu mēs varētu piekrist, bet par psihologu es negribētu, jo psihologs vispār ir medicīnas darbinieks.
Paskatāmies kabineta noteikumos, ko mēs strīdamies. Nu, ir gudrāks galvas, kas izdomājuši, ir vai nav viņa pedagogs, ja viņš strādā uz skolu.
Jo, nu, mēs, protams, varam labot to
strādāt. Tātad tā sociālā pedagoga, tas ir teikas 710, par to tu saki, 750?
Jā, 29. ir.
Nē, labi, štats sarakstu.
Es par to psihologu arī atceries, mēs par to psihologu runājām toreiz, kad viņam, nu jā.
Vispār tas psihologi ir divais ieraks, nu kas tā tā slikni, 0,5 slodzes un 230 par 0,5 slodzēm, tas ir bišķiņ visu minimālā, nu.
Nu, ja cilvēks piekrīst tādēļ par šādu samaksu, tad
piekrīst par to. Tad vajag sabalansēt slodzes, nu tad tā nav 0,5 slodzes.
Skola ir devuši to
devuši. Bet to es skolu pati iedevuši.
Skola šitā nav redzējusi šito te papīru attiecībā uz šo gadu, es vakar biju skolā runāju.
Nē, tas jau ir no pagājušā gada.
Bet mēs par šogad runājam.
Jā, es saprotu, bet nu...
Tad ko? Kāpēc skola nav redzējuši šādu papīru? Projekta variantā, tad viņi varētu to ko iebilst.
Jo summas jau viņi algām paši liek kopējās cipars viss. Jo skola savu budžetu stādīja paši nevis. Mēs viņi ar savu budžetu nāc pie mums.
Man gribētu nestrīdies, šogad viņi neko nav darījuši. Šī tas ir kopīgi pēc no pagājušā gada. Tas situācijas mainās.
Nu, es nerunāju par augstsarakstu, es saku par skolas budžetu.
Jā.
jo labi, mēs varam mainīt šo te štatu sarakstu, bet kopējā summa skolai nemainās. Skolē ir iespējas atrast savā budžeta ietvaros finansējumu.
Nē, nu nav tā. Beigās, kas nosaka skolas budžetu? Nē, jau skola paskatās grieztos un uzģenerē savu budžetu. Viņas budžets nāk no augšas, ir noteikts. Un ir noteikts pēc kaut kādām vajadzības. Un ja ir noteikti, ka tāda ir likme, tad ir noteikti tāda likme. Nu,
jā, protams, bet no skola var no sava kopējā ēstu šī gada plānotā budžeta atrast šo naudu savā kopējā budžetā. Viņai ir jāatrod, respektīvi.
Tad vienmēr, kur ir problēma nedaudz palielināt skolas budžetu, lai šitās visas lietas būtu pareizi?
Tāpēc, kad ir kopējais budžets ir sabalansēts.
Nu, pagaidu, tā summa, kas tur būtu jāgroza, ir kaut kāda niecīga salīdzinājumā ar kopējo budžetu.
Nu,
vai tiešām tad nevar atrast nekur kaut ko noņemt?
Es pieņemu, ka skolas budžetā noteikti var atrast naudu.
Bet pamainīt.
Skola savā budžetā var noteikti atrast naudu. Viņiem ir pietiekami daudz pozīcijas, kur viņi var atrast naudu.
Tas, ja mēs runājam,
viņiem ir
40 eiro mēnesī vienam, un tad ir tam psihologam, tad varētu cik tas, kur iznāk kā.
Tad ir jārēķina, jāsabalās ar likmi, ar slodzi. Var jau būt, ka cilvēks ir mieži strādāt par 230 eiro, nu, bet tad nevar esiet, ka tā ir 0,5 slodas, un tad tur jāizrēķina, cik tur iznāk 0,2, 0,3, un tad tāda arī raksta, un visi ir kārtībā. Nu.
Šeit jānomēr tikai būt ar slodzi
likmi. Nu, tur jāsabalās ar lietas. Nu. Bet ir vēl viena lieta. Pa skolu runāju. Kurinātājs remonstrādē. Viens cilvēks. Kā viņš atvaļinājumu izmantot?
Vasarā jau no jākurina.
Pagaidu, no kas tas silda ūdeni sporta zālē?
Elektrība.
Es pilnīgi pretēju informāciju dzirdēju vakar skolā. Kurš nerunā patiesību?
Nē, nu.
Tu vai Laila?
Patreiz viņiem skolā ūdeni silda. Sporta zālē apkuri silda.
Jā.
Bet skolā silda. Skolā silda elektrība.
Bet vasarā, kad ir nometnes sporta zālē, vajag silda ūdeni?
Vajag.
Un kur viņš rodas?
Nu, tur tiek tur plānots ir arī sildītāji, tādu pašu kā uz elektrību variantu.
Labi. Kas notiek, kad šis te kurinātājs, viņam ir jāstrādā 24/7 režīmā?
Nu, tur vajag divas cilvēki.
Kā to viens cilvēks var izdarīt?
Nu, viņam nav gluži 24/7, tāpēc ka kāds liet automātis.
Nu, jā, bet ir nav, ka tur ir jāatīve, jā. Gan ir pašā laikā, Robert, ja tu tā, jā, nu tad ir, re, kur ir apkopējs un dežurants apkopējs sporta zālē, ir 4 apkopēji. Un tur mēs nevaram.
Nē, ir 2 apkopēji.
Nu, 2 dežuranti, kas ir kopā ar tiem apkopējiem, nu tad.
Nē, ja tie ir 2 cilvēki.
Tie ir 2 cilvēki.
Tie nav 4 cilvēki,
nu, kā, 2 nav. Cilvēki. Kas ir tas par tumšo sāra? Tas ir ārā izstrīkot?
Nē, tas ir klāt nākušais.
Kas tā ir rakstīts? 86. Kas ir rakstīts?
Dežurants apkopējs.
Un kas ir rakstīts 9.91?
Apkopējs.
Arī apkopējs.
Nu, tad cik cilvēki ir? Divi vai četri?
Divi cilvēki.
Tad šitās četras pozīcijas divi cilvēki.
Divi cilvēki.
Nu, tad lūk arī kurinātēm aizstājies.
Nē, ja tur ir divi.
Divi cilvēki.
Jo, nu, kā tas ir aizstājies?
Nē.
Tik tālu aizstājies, ka viņš vasarā var izņemt atvaļinājumu.
Nu, mums kurinātājs iet atvaļinājumā, protams.
Nē, nu, es domāju, nekad
nav bijis problēma izņemt atvaļinājumu. Var pārbaudīt, tur viss ir atvaļinājums izņēmums.
Es nezinu, ka skolē jau tā štatos, nu, gan varētu tas kurinātājiem aizstājie, kas uzrauga siltu ūdeni.
Nu.
Viņš jau nekļ, viņš jau uzrauga viņu.
Nu kā, ja tur tas ganos tevi jāberg klāt?
Jā, nu, viņa vasarā nav ne jātīra, ne jāberg klāt.
Vasarā
bodas sildu uz elektrību. Un arī sporta zālē ieliks
tenis. Tas ir lētāk nekā kuras?
Jā, tas ir, jā.
Par elektrību sildīt nekā?
Nē, nu, ņem nekādu vairāk lielu, lai tad jau tev aizstāvēt, tas ir lētāk, es nezinu.
Vasarā tas ir lētāk, tāpēc, ka viņi...
Parasti, kādiem ir atsevišķi tas tīkls,
jā. Uzturēt, un arī tajā otrā boilerī. Viņi ir identiski boileri, ir otrā boilerī plānots ielikt tenu uz vasaru.
Es pieļauju,
Jūri, ka tas ir tas slodzi, jā, varbūt, ka tas nav pareizi uzrakstītā 0,5 slodzi, bet man vēl, ka nav tā, ka tas 0,5 varbūt ir minimālais, kas nepieciešams ir. Tā nevar būt.
Tā nevar rakstīt.
Vai vairāk tas psihologs brauc kaut kur tā kā, nu, naudas ziņā jau tur visi sabalansēts, bet...
tas uzrakst nav pareizi, bet nu, pa to otru, iespējams, ka arī tam nav pilns slodzi.
Pa kur ir rakstīt?
Sociālais, jā.
Nu, jā. 29.
Es nezinu. Tad nav pilns slodzi.
Jautājums vieta, bet...
Kāpēc nav pilns slodzi sociālajā pedagogā? Ir pilns, priekšmet pēc algas likmes, 710 kādreiz bija. Minimāla alga, ko skola pedagoģiskiem darbiniekiem maksāja, dažas gadus atpakaļ, nu tāda viņa ir palikusies. Un tā kā tā, bet tas vēl nav visu. Man vēl nav saprotams 34. ieraksts. Direktoru vietnieki, kā piemaksa pedagogiem, kas te ir pa brīnumiem.
Nu, tā mums ir. Vienmēr bijis mērsīgā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka direktoru vietnieki atsevišķi štatu nekad nav bijuši par direktu, nu, respektīvi, katram ir bijis piemaksas pie esošiem pedagogiem.
Tas ir kaut kāds kalambūrs īsti, tas neatbilst patiesībās.
Jo man tā šķiet, ka taču valsts noteikti beigas kaut kādā jābūt direktoru vietniekam, kad tu vairs nevarēji tā darīt.
Un ir noteikti arī, kāda ir direktoru vietnieka pilna darba laika algas likme, ne lielāk par 80% kā noteikti direktoram. Tāpēc jau bija tik svarīgi, jo mācīgot sākumā nofiksēt direktoru algu, lai tālāk tur var skolā rēķināt visu. Tā kā tas ir ļoti dīvains ieraksts, nesaprotams.
Nu, tas nāk
no... protams, zinu, kas tur ir apakšā.
Nu, tātad, tā kā...
Problēma.
Jā.
Problēma? Jā. Nu, problēma ir tā, ka nevajag taisīt visu copy paste, vai nu. Arī paprasīt skolai, vai ir vajadzīgs tāds ieraksts, vai
ne? Vai tā būtu, es negribu ticēt, ka pēc skolas zinas šitas...
Skola nav redzējuši šādi tie dokumenti. Vakar bija skolā runā.
Jo šita, tas ir Ilzes taisīts.
Jā, tas ir Ilzes taisīts.
Tas ir Ilzes taisīts, tieši tā.
Bet Ilze nav.
Nu, viņi nav uz papīra.
Jā.
Vēl par šo te štats sarakstu runāt. Kāpēc naudās ir samiksēts kopā tas, ko maksā valsts un tas, ko maksā pašvaldība?
Mm. To es tev vienreiz gribēju zināt.
Jā, tā ir atsvejuši, viņš būtu visos
publikācijos. Nē, bet...
Samiks kopā
nevienkārši. Nu, kas? Nu. Piemēram, pa Dārti runāja mūzikas skolotāja. Dārts sadaļā 39. Ieraksts. Ja, uzrādīt amatā faktiski ir darba alga gan no valsts mērķa dotācijas 75 eiro, gan no pašvaldības 600 eiro. Kāpēc tas ir salikts kopā?
Es šitam neesmu gatavojis, bet šis ir status saraksts un mūsu darbinieki saņem algu gan no pašvaldības, gan no valsts.
Nu, bet
un šeit saprot. Viņš viss ir atspogļots.
Pagad, bet mēs par naudu runājam, par novadu naudu mēs runājam.
Novadu naudā ir
arī valsts nauda.
Dotācija, mūsu budžeta veido arī dotācija no valsts.
Iet visu kopā.
Mēs nenodalām atsevišķi, tu ir ieskaņot mūsu budžets, mūsu ir, kur mums trešo daļu budžeta sastāda dotācijas no valsts. Un kā tad mēs viņu...
Tas ir
kopējos. Viņš ir kopējos ieņēmumos, un viņš ir kopējos izdevumos, un valsts
ir mums. Tā ir tad
mēs. Mēs neizdalām atsevišķi, tad katram tur būs 25 vai 50 eiro.
Un... Iesāds vadītājs var pateikt, cik tas skolotājs tajā bērnāzā saņem. Tas 5-gadīgais, 6-gadīgais dotācija tur 2000 mēnesī. Mazu daļiņu tas pedagogs saņem no tās, nu, no valsts dotētās 5-gadīgo pedagogu augstu. Un mēs arī vispārbieši piemaksājām.
Nu, to visu ir kvalifikācijas redzēt. Jā. Cik ko, kurš ko saņem. Bet tad vēl ir man jautājums par mūzikas skolu. Kas tās ir direktorai par piemaksām regulārām mēnesī par vadītajām stundām? Nevienā tarifikācijas neredz tādas stundas.
Tās ir par stundu vadītām.
Par kā stundu vadītām?
Mākslas.
Bet tam ir jābūt tarifikācija. Ir tarifikācija, kas nosaka, vai tā ir pašvaldības nauda, vai tā ir valsts nauda. Nevienā tarifikācijā tādas naudas nav. Ko tas nozīmē?
No valsts naudu, mēs arī varam pateikt, tie 40 tūkstoši mūzikas skolas dotētās augas. Un mēs redzam, cik ir augas mūzikas skolā. Mēs jau to skatīt, tad varam arī trēt.
Ne par to ir jautājums. Ja šeit šajā statu augas sarakstā ir pieminēta mūzikas skolas direktore ar piemaksu 175 eiro mēnesī par vadītajām stundām, tad kur tas parādās?
Kāds tas stundas? Es zinu, pagājušajā gadā bija, tas ir ņemot vērā izvietot no pagājušā gada situācijas, viņa aizvietoja.
Viņa joprojām aizvieto līdz pavasarim, viņa aizvieto vienu pedagogu.
Kas viņa ir paņēmusi bezalgas atvaļinājumu
uz gadu.
Ja pedagogs ir paņēmis atvaļinājumu ilgāk kā vienu mēnesi, tad viņš ir jātarificē tam, kurš viņu aizvieto. Tas nav izdarīts.
Tad, nu, tad tas ir jautājums iestādes vadītājs.
Jā, tad ir.
Bet no kurienes rodās šī nauda, ka mēs rakstam iekšā? Ja iestādes vadītājs kaut ko no sakārtos. Kurš var atbildēt?
Tā, tas ir pašvaldības budžets.
Lūk, ja viņa tā tad šobrīd šī nauda nav vajadzīga, viņu var citur izmantot?
Nē, viņi ir vairs, tāpēc, ka viņi reāli strādā un vada stundas.
Bet viņi nav izveikusi tā tarifikāciju.
Cik es zinu, Alit, viņi ir ļoti punktuāli šajā ziņā. Man ir nelabas aizdomas, ka šeit nav kaut kas kārtība tomēr. Es to noskaidrošu, es to neesmu paspējis savu noskaidrošu.
Es tik varu arī pieminēt šajā sakarā, varbūt, kad pedagogu atalgojumu nesas tikai valda dotāciju.
Vēlreiz?
Pedagoga atalgojums, nē, es varbūt neprecīzi teicos, vispār muzikas skolas finansējums nav tikai nu, 40 tūkstoši dotētās naudas.
Mēs to saprotam, nu, kāpēc tu to stāsti. Nu, es to saprotu, bet iet jau runa par procesu. Ir fiksēts kaut kāds naudas, kurš nekur neparādās. Ir kaut kāds, es nezinu, rīkojums, kad ir direktorē jāpiemaksā.
Jā, ir rīkojums.
Ir tāds rīkojums?
Jā.
Arī par šo mācību gadu?
Par šo mācību gadu nav.
Da par to mēs runām. Nav.
Par šo pusgadu nav.
Par šo lietu
nav. Nu, ar par janvāri, kas ar jā, datē, par 20. Gadu tāds
par
nav,
bet par pagājušo
gadu ir, jā.
Par šo pusgadu nav.
Tā mums ir cipari par šo gadu. Vai tad nebūtu jābūt visiem papīriem sakārtotiem? Un direktori jau pat nerakstīs par sevi rīkot. Tas ir kā viņa jāuzraksta šeit.
Bet izrotot no vadītāja iesniegtās informācijas.
Tad, ja viņi neiesniedz informāciju, ka viņi vadīs papildus stundas, tad viņi nepienākas.
It kā loģiski. Un nav nekādu pamatu šeit rakstīt šo ciparu. Teorētiski, bet nu labi, varbūt, ka tas ir vajadzīgs un to visu var sakārtot. Viss ar bišķiņu
apmērējot datumu. Rīkojumu mēs uzteicam. Man ir rīkojums bija uz pusgadu vai gadu, es kodīgi saku, no galas neatceros. To es, ka rīkojumu es taisīju. Viņš varbūt bija arī uz gadu, mācību gadu. Tad ir jāatsļaukšā rīkojumu. Ja, ja būs nepieciešams, uztaisīs arī no 1. Janvāra otram pusgadam rīkojumu. Tu jau
pat direktoru noteikti iesniegts, bet viņi tās stundas tik un tik vada.
Nu, viņa vislabāk zina, to vajadzētu nāk no viņas.
Protams.
Tā tad nāk no
viņas. Nu, nekas, nekas šī pusgadā nav izmainījies ar pagājušo pusgadu. Stundu skaita ziņā, ko viņi vada.
Lūk, tātad rīkojums.
Labi, vēl. Sētnieks, dažnieks, piemaks par bērnu pavadīšanu. Kāpēc tur jāmaksā kaut kas? 27. ieraksts.
Tāpēc, ka mums valsts kontrole.
Jā, ok, to es zinu, jā. Bet cilvēks brauc tātad no kurienes?
No ķūļiem.
No ķūļiem. Viņš strādā skolā.
Jā.
Ja viņš...
Viņš nedrīkst braukt. Pavēlti.
Bet mums, ja viņš braukt ar sabiedrisko, tad viņam būtu jāmaksā. Tagad viņš atbrauc uz skolas.
Jā, bet mums ir, ja mums ir skolēna pavadonis,
no.
Tātad mums viņam ir kaut kas simboliski, un tur arī ir simboliski un jāsamaksā. Mēs nevaram viņam pavēlti.
Bet mēs viņam maksājam 4-50 stundā.
Jā, un tas ir, un mēs... Mēnesī tas ir, un mēnesī...
Viņš jau arī vairāk strādā.
Mēnesī tie ir kaut kādi, man liekas, ka 40 eiro.
Tāds rīkojums mums ir?
Tas ir mans rīkojums arī, jo tas ir pēc valsts kontrolas norādījumiem, kad mums vienkārši uzlikt par obligātu prasību ar to nodrošināt. Līdz ar to tas ir, bija lētākais un ekonomiski izdevīgākais pasākums, kā to sakārtot, lai kāzes dzīve un...
Labi skaidrs. Nākošais ieraksts piemaks par bērnu vešanu. Kurinātais remonstrādnieks. Šis universālais džeks, viņš tad ko dara.
Ved bērciem bērnus?
Ved bērciem bērnus. Kas tajā laikā notiek ar katliem un vispārējo?
Viņam...
Iet automātiski.
Katli iet automātiski.
Nu, tas tā ir, jā.
Nu, viņš jau tur nevarēja 24
nu, taču, nē, nu, tas taču ir bērciems tur pakaļ no rīta.
Es saprotu, tas nepar... ir kā divas cirkas apšurāt, bet, nu, jā. Es izskatu, šīs lietas nav sakārtītas.
Kā tu vieti?
Kas notiek, ka šis cilvēks paliek slims?
Tad ved pedagogu.
Nu, kas notiek ar kapliedzēju laikā?
Nē, tur ir visi, tur visi sakārtos, ka katrs izņemot mēs, mēs redzām mazo pirkstiņu, neklusim to vēl. Tas ir to, ko es jau pagājušu, kad teicu, ka jūs varat darīt.
Okay, tā patiesībā tā nav, tas ir absolūti mazas naudiņas, un ja to darītu savādāk, tas būtu daudz, daudz dārgāk. Un sakrāt to, ka mums bērni skolā ir vajadzīgi, tad mēs izmantojam pilnīgi visas iespējas, lai tos bērnus uz skolu dabūtu.
Kursa dēļ?
Tas viss
izskatās.
Kaut kumu samaksā.
Jo, protams, kad neviens, nu, es nedomāju, ka arī tu labprāt no rīta septiņos katru rītu aizbrīzinātos līdz bērnciemam un atpakaļ pavēlti.
Bet, ja es strādāt bērnciemam?
Nē, ja tu strādāt mērķi, ja tu no mērsaga aizvizinātos uz bērnciem un apakaļ, lai arī tas prasa 20 minūtes kopumā, bet tev katru rītu ir jāceļās un tas jādara. Nu, ja tu par kaut kādām ļoti mazām naudiņām...
Bet īstenībā šito visu sistēmu, es saprotu, ko jūs sakat, tā sistēma bija šī tāda, jo...
Nu, viņa ir, protams, viņa ir ļoti samudžināta.
Tā nāk uz skolas viss, viņa to bija šī tā izveidoja to.
Tāpēc,
ka... Nav tā, ka mēs te sēdēt pie galdu un izdomājam sarakstīt katru, kad tu vēdīs bērns, tu ies kurināt katlu.
Tāpēc, kad... reāli ar autobusu nevar paspēt, lai es sāktu
mācīt. Arī tās un, idejas, viņas nāk uz skolu.
Un arī tas ir stipri lētā, protams. Tas ir tieši tā.
Man mēsienīgais var nolēmt, ka par to maksā, tā nemaksā.
Jo, nu, tas, kas manuprāt, ir jā. Adekvāti. Jo mēs tiešām nepārmaksājam.
Tā nu labi piekrīt, tas, protams, ir sīks naudiņas, un tas jautājumi ir tikai, lai lietas saprast, ja? Skaidrs, ka kaut kā ir jārisina. Jo atgriežoties pie tām pašām augu likmēm, mēs tomēr esam par to, ka šobrīd šeit novadā nav kārtība, kā veidojās iestādes budžets, no kādām izmaksu pozīcijām, viss ir it kā kaut kāds copy-paste no veceniem laikiem, un viss tiek novēlts šī negaļumā uz skolu, ka visu to, par visu to atbild skolu. Bet tajā pat laikā nav nekur mums noteikts, vai skolai tiešām ir vajadzīgs četras apkopēs slodas. Mēs kā piemēru to piemēram. Vai mums ir tāds normatīvs novadā, uz cik kvadrātmetriem pienākās viena apkopē? Ir.
No. Es skolā tāds
normatīvs.
Tāda normatīva ir jādod no augšas. Skola to nevar uzģenerēt. Pieņemsim, ka novadā ir daudz skolas. Nu, ko tad katra skola ģenerē savu normatīvu? Tad dibinātājs pasaka.
No tiem laikiem.
Uz tik un tik kvadrātmetriem ir viens apkopējs. Uz tik un tik kvadrātmetriem ir viens remontstrādnieks.
Tik un tik skolēniem.
Jā, ko savstāk ar
skolēniem. No tiem laikiem, kad skolā bija savu grāmatvedību, tad viņi bija praktiski neatkarīgi. Un viņi taisīja visu tā, kā viņiem ir izdevīgā, kā viņiem sanāk.
Ne, patiesībā, ja mēs paņemam pēc, teiksim, tās platības, tad arī mums nav nekas vairāk. Es gribētu teikt, ka mums ir mazāk.
Nē, es par attiecinot par platību skolā ir 2000 kvadrātmetri. Spriežot, nu, ir kaut kā 2500. Es pieļauju, ka 500 ir pierēknāts arī pagrabs un katlu māju. Labi, to atmetam. Nu, 2000 kvadrātmetri. Ja mēs vadāmies, teiksim, pēc Rīgas mērogiem, tad 500 kvadrātmetriem ir viena apkopē.
Nu, tieši tā, tad ir četri.
Jā, bet vai viņa reāli tur ir vajadzīga?
Nu...
Šitas te apkopējas slodze taču ir par pilna laika darbu. Un ko jūs teiksiet? Nu, ko jūs teiksiet, ka tur kādu apkopējas 8 stundas?
Nu, es gribētu...
Un lesmīdunēt mani,
nu. Jā, nu, bet patiesībā, Juri, mums apkopējas arī grābi lapas, ārā.
Nē, es pa skolas apkopēm.
Nē, es pa skolas apkopēm arī runāju.
Jā, tur ir sētnieks dārznieks.
Viens sētnieks dārznieks, es gribētu redzēt, kā var nograt visu to milzīgo platību.
Ap kur mēs dabūsim agrāk bija kosts, kas noteicīgi apkopējiem vietā? Ko mēs tagad paņemsim augšē, jo mums nav augstākais likums?
Tas ir pašvaldībai pašiem jānolēt.
Tāpēc, jo mēs esam tik maziņi.
Tas nozīmē, ka mums ir jāizsauc ir dažādi speciālisti, kas noteiks, vai mēs pat daudz neliekam strādāt tā apkopē reklamās. Jā, tur mēs iebrauksim mūko, jo zāse.
Cik tur vajag, cik ka metrs tīrīs.
Un vispār, ko mēs te laužam šķēvs? Pēdējais gads pilnais rācevišķi.
Un kāpēc vien jāekonomē? Jūras palietu jāekonomē naudu.
Redzēt, pēdējais gads, jā, pieķirādēs pie tēmas pēdējais gads, jā, tas ir ļoti forši, kad ir pēdējais gads, bet jā, jau mēs šeit esam, tāpēc, lai mēs rūpētos par saviem cilvēkiem, varbūt ir vērts padomāt, kā kaut ko izkombinēt šobrīd cilvēkiem par labu, jo tad, kad tas nonāks cilvēkā katlākās, lielajā
katlākās,
viņiem tas paņems laiku, viņiem nebūs laika visos sīkumos iedziļināties, un viņi būs kādu laiku.
Bet mums te nav tāds speciālisti. Jūri, es tev gribētu.
Kāds problēmas? Šis ir sagatavotais materiāls. Jūs esat deputāti, jums ir tiesības lēmumi. Kaut ejam cauri visiem punktiem, balsojam atsevišķi. Ja jūs esat par to, ka ir jālikvidē štats, lūdzu, izvirziet šādu priekšlikumu. Likvidējam. Sastajā struktūrā vienu štatu vienību apkopēju, balsojam.
Nebija tās priekšlikums.
Nē, nē, nē. Nu, tas ir izrietot no to, lai mēs nediskutējam vienkārši.
Bezjēdzīgi. Otrām kartām, teiksim, mēs jau arī šodien pirms sēdes runājam par to, ka šinī gadā mēs pamatā tomēr naudas ieguldām infrastruktūras sakārtošanā. Nākošā gadā mēs infrastruktūras sakārtošanā pa lielam neko daudz neieguldam, tikai pamatlietās. Un būtiski ceļam algas par visu iespējamo naudu, cik mēs varam atļauties, cik vien var pacelt tik ceļam, lai aizejot uz tālsiem, cilvēki aiziet ar labām algām.
Man tā saruna, kas nav zināms, tas ir labi, ja tā doma ir bijusi.
Tu atnāci, tāpēc, nē, es vienkārši saku to, ko mēs runājam, tāpēc tagad es to atkārtoju vēlreiz, jo tu nebija klāt. Kad tāds ir mans redzējums, kad nākošā gadā būtu obligāti jāatsvīt būtiski algas.
Kad jau viņiem budžets
sīkas?
Šodien. Rīti pēdējā dienā.
Jā, nu
bet tad pareizi būtu viņimsim skolas pārstāvot. Viņiem pajautāt, lai viņiem četri apkopē, ko viņi visi četri dar.
Patiesībā
viņi noteikti, ka būtu
argumenti. Ar skolu par šo jautājumu mēs esam diezgan daudz diskutējuši arī iepriekšos gados, un skola vienmēr teiks, ka viņiem ir nepieciešami šie cilvēki, jo nē, tieši tā viņi...
Katra reiz vien var atlaist un sadalīt algu uz nāk pārējiem, nu, ja grib atsaukt arī vien no iespējami.
Protams, bet, nu, acīm redzot, ka viņiem tā darba pietiek tur visiem, jo, es saku, viņi arī iet ārā, ne tikai... ir pa iekštelpām strādā. To, nu, es riktīgi zinu, jo es to redzu diendienā.
Ko to arī tā pozicionē? Tas arī
nu, ko skola citu var teikt? Es viņu vietā teikt tieši tāpat, kā arī cilvēki ir vajadzīgi.
Nē, nu...
Bet, ja viņiem piņemsim trīs atkopēt...
Kurš pateiks, nē, jums nevajag?
Šeit? Tas ir jāmēr.
Ko nozīmē šeit? Kurš tas ir šeit? Nē,
tanī brīdī, kad atnāks trīs atkopē un pateiks, ka mums ceturto nevajag, mēs gribu lielāku algu, nu, tad mēs varēsim izreikināt. Ir pareizi sakot, būsim spiesti.
Mēs piesējāmies pie apkopējums, tas bet, bija tikai piemērs.
Nē, šeit to darbiniekiem pa lielam, jo es domāju, ka problēmas nav, varbūt, kad saku, slodas kaut papagājums.
Bet man ir jautājums. Kas tad beigās mums ir informācijas centri? Mums tur ir darbinieks vai vadītājs?
Nomainījām, tā bija kļūst palikums. Tas ir nomainījums.
Vismaz kaut ko izdarījāt, man ir priekot. Jā, bet par to, ka attiecībās tā domas lēmumu, nu, lieta nav sakārtot.
Domas lēma attiecībos ko?
Nu, kad ir 750 augas likmē pedagogiem visiem, jā. Jo plānojot budžetu, to vajadzēja ņemt vērā. Tas nav izdarīts.
Nu, kā augas sarakstā droši vien, redz, gadu laikā jau šis tas ir bainījies, tomēr.
Tas ir aizrādījums.
Nē, nu,
sastādītājiem, kas ir to budžetu, izpildi
rekordi. Reāli, cik tad maksā? Cik maksā?
Kam?
Nu, šitai pozīcijai, cik tad reāli maksā?
Es no galas nezinu.
Kas tie ir?
Es varētu
pārstāt algrāt. Kur tu prasīsi? Par to pozīciju, par to 750. Cik tad reāli viņi saņem? Ja viņi saņem 750, tad ņemam ieliekam šeit pārakstam to.
Tur jau to nevar teikt, ka tur jau ir klāt vēl stundas. Papildus.
Pa ko iet runa, par kur ieraksts?
Par sociālo pedagogus.
Sociālo pedagogus. Šeit ir noteikti, ka viņam ir viena pilna darba laika slodze, kas ir likme noteikti 710. Manā sapratnē tur būtu jābūt 710.
Jo sociālais pedagogus...
Jāpārgāt.
Ko?
Nu, cik tad īsti ir? Tu
pilnīgi noteikti, ka nav pilna likme.
Bet kāpēc tā ir tā ierakstīts? Te ir ierakstīts, kad izskatās pilns likmes.
Nu, tad ir pļoda.
Jo sociālais pedagogs, sociālais... Nē, nu, tas ir no skolas nāk.
Pagaid, bet arī. Beigas savēk izpildu direktors.
Bet, jo tas, kad sociālais pedagogs arī pasniedz stundas mācību, plus vēl...
Plus. Nu, to, ja ir stundas, tas parādās tarifikācijā, tāpat tā kā arī tas sociālais...
Jā, tas parādās, ka...
Bet es priežu tikai par šo ierakstu. Varbūt, ka te ir kļūdēns ieraksts. Nu, kā to var zināt?
Es domāju, ka ir kļūdēns ieraksts.
Kā to var zināt? Redz to, kas ir uzrakstīts.
To pārbaudīsim, izlabos tas būtu, tas izlabojams cipars.
Nē, nu, ja tur ir mazāka likme, no
kei, bija dēļ. Man viss aizdomīgāk,
ka neko nav redzēt, nu, tas teica. Pārējais mums, es teicu, ka ar budžeti arī iestādēm ir runāts.
Tad es nesaprotu, kuram ir taisnība.
Laila teica, ka neviens nav runājis. Ka viņš tiek laika tiek atšūt. Ka viņš kaut ko
mērķi. Jā.
Tātomārs
ir
pašauti. Visa.
Sociālais pedagogs.
No.
710 mēs maksājam.
Jā, bet nu ko tas izmaiņa?
Bet tā nav pilna slodze.
Tas nav kopija peistu. 710.
Tā ir pilna slodze, šie 710.
Jā, nu pilna slodze.
Tu pēc algu saraksts nevar redzēt, jā. To var redzēt tikai pēc rīkojuma.
Tā nevar būt pilns slodzes, tāpēc, ka papildus tam sociālais pedagogs ir arī direktora vietnieks un vēl pasniedz stundas.
Jā.
Kā tad viņš var, kā tā var būt pilns slodzes, jūs man pastāstiet?
Pagaidi, kāds sociālais pedagogs ir direktora vietnieks? Tad savs uzvārdu.
Līta.
Grūtkina.
Jā.
Ok, viņi ir direktora vietnieks, par ko viņi saņem direktora vietnieka algu tarifikācijā.
Jā.
0,6 slodzes par kaut kādu aizdomīgu lielu likmi, 1000 eiro,
kas nav pareizi. Kurš cik
Nē, tas šeit neparāda.
Ā, kas tu neredzi?
To jau jūs tarifikācijas apstiprina jūs, tagad jau vislabāk zināt.
Kas arī nav pareizi, bet tā būs saruna ar Lailu. To es burti tikai šodien ieraudzīju.
Bet neviens cits šito nav Juri salicis kopā, kā tikai skola, es nezinu, vai Laila vai Ilze tā ir. Bet neviens šitie uz vietas nav izdomājis to, tici man.
Neviens ir labi, labi, divām, trijām vietām. Tu jautājums, vai tie četri apkopēt nelēmīgi ir pieminēt, ir četri.
Ne, ir četri, tur ir tiešām četri.
Par pedagogiem,
tāpēc es saku, ka tur ir savādā.
Pagad, nu, bet tādā
gadījumā. Bet varbūt, ka Ilze ir stādīts.
Ja ir sociālais pedagogs, Līta. 710 eiro, plus 0,6 vietnieks par 600 eiro, plus, lūk, šeit parādās 34. ieraksts skolas štatu vietās. Tad es kaut ko nesaprotu.
Ja 2000 algu apmēram.
Tad tur jāsauc ir to, kas tiešām ir devušos datus uz centru. Varbūt tā ir Ilze, varbūt tā nav Laila. Es nezinu, kurš tas ir. Tici man jūs, bet mēs neesam te neviens neizgudro neko.
Nē, nu, tur nav 2000 šaldi.
Nē, nu, labi, nu, tagad jūs saka 700, 600 un vēl 200. Nu labi, nu ļoti jūs.
Tur bez skolas vadības mēs netiksim skaidrībā, tas arī ir skaidrs.
Labi, tad labi, tur jau arī nav tāds
ļoti. Tur patiesībā tas...
Ja skola ierakstīja to 710. Ko?
Ja, kurā gadījumā es to noskaidrošu, tas kaut kas bišķēls parādās, es pat galam nezinu.
Labi, saprāt, ja būs kaut kāds kļūts, mēs varam jau pažosīt.
Protams, no, mēs varam jā. Budžetu, pēc tam varam grozīt.
Paņemsim to noskaidrošu. Es viņš tie vispār to nesapu.
Nu kā, nu pēc jūsu teikt tā, kad viens cilvēks trījos...
Tāpēc ar to jau es oponēju Jurim, kad Juris saka, ka tur ir pa mazi, saka, ka tur noteikti nav par mazi.
Darbu ir pa daudz,
tad... Tie, kas zin, tā arī saka, Lita esot vislielākā alba visā skolā.
Nu,
tā arī esot. Bet es domāju, ka bez skolas vadības mēs Juri te netiksim skaidrībā. Mēs te varam...
Nu, tad jau mēs šito nevaram pieņemt, šito
mēs... Nē, nu, tas jā. Mums, mē, budžetu mēs šodien apstiprinām, un tur...
Tā ir citlīt, var... bet tāds saraksts...
Bet tad mēs vienīgi varam pieprasīt, lai iedot...
Mēs pēc tam vienkārši varam grozīt.
Precizējums, kādi cilvēki, cik vietās, kādas slodas, kādi amati...
Bet tas nav nekāds jaunums. To visi skolas vadības palikuši.
Jā, jā, būtu arī tie paši, ko mēs tas skatījām.
Arī uzvārdiem, ja mēs nu, cīnās jau gadu gadiem.
Nu, tad varbūt iedod precizējumu.
Nu, jā, bet bez skolas
vadības mēs nevaram. Nu, to, ja
skolas vadības. Okay, labi, es ar to visu tiču galā, ko tāds.
Bet to mēs negribētu visu, ja mēs gribētu. Es redzētu, ka kaut kāds
ir. Jā, varbūt jā.
Nē, nu, par to jau ir tāpēc...
Nē, es gribētu teikt, ka es tikšu galā, lai to noskaidrošu.
Jā.
Jā, es to noskaidrošu un jūs informēšu, bet... Bet attiecībā uz tādu amata algām, es tomēr palieku pie savu.
Nē, viss ir kārtībā, Juri, vienkārši mums ir vajadzīgs skolas vadīt, jo tas nav izdomāts, tas nav no gaisa ņemts.
Jo es neredzu pamatu šeit palielināt to, to drīzāk samazināt to, respektīvi, slodzi, tā nav pilna slodzi.
Un tas vien cieši klāt, ka te 0,8 vai 0,9, un ar to izdienas rezultātus.
Jā.
Bet tad nevarās teikt, ka tā ir amata auga. Nu, tas sarakstā ir uzrakstīts amata auga. Amata auga ir par pilna darba laika slodzi.
Vai ir vēl kādi priekšlikumi vai papildinājumi?
Vai koriģējumi?
Vai koriģējumi?
Koriģējumi vēlīgs laika gaisā,
ne? Nē, nu...
Nē, nē,
vod... Budžetu mēs patiesībā grozam, nu... Taču gadu ietvaros, tā kā
ir iespējas. Tas ir tauts nams, kā nu gads operators, 0,2, 430 un apkopēja arī 430.
No.
Nu, un gads apmērētājs, nu, tāda aptaugojums. Pa 0,2. Tas ir 96. Tauts nams.
Tas ir
kaņu un gaismu operatoru.
Jā, nu, bet
vienā tas kaņu gaismu,
tas ir adekvāti. Tas ir
jā, bet lodze 0,2.
Jā. Tas ir adekvāti, tas ir adekvāti.
Jo tas cilvēks dara arī
vēl citu darbus. Jā, viņš dara arī vēl citus darbus.
Es zinu, kas to
viņš dara arī vēl citus darbus, un viņš arī apskaņo bērnu dārzu un skolas pasākumus un ciemu. No ciemu pats sevi, tā kā tur tas ir adekvāti. Tur,
tas ir tā, ka apkopēja 430.
Nu, apkopēja tomēr pavisam cita atbildība un pavisam citas kvalifikācijas. Skaņu un gaismu operatoram ir stipri daudz, kas vairāk jāprot.
Vienīgais, ko mēs varu pateikt, varbūt tiekas nezinu, kad mums Mērcegā ir viens no zemākajiem algām. Nav tā, ka mums būtu augstākās algas, mēs būtu salikuši viņas tādas, ka nu, visi citi...
Nu, ir viss to pilnīgi
pareizi. Labi, tad sarakstu ir katru gadu, jo mēs viņu
tur bišķi... Tur ir, nu, algas plus papīri maz, bet reāli uz tiem darbiniekiem, uz tam algam pēdā trīs cilvēki. Nu,
vēl jau ir, vēl jau ir, saprot, tā nā, tas, ka mums nav darbinieki, kas stāvētu durvīm rindā, mums
mēs patiesībā... Mēs pieņemsim no ja mums sociālo nostiedos kādam citam, nu neviens par to cipa nenāks
vispār. Tieši tā, mums vispār. Nav variantu vispār, mums soliņš aiz durvīm nula uz nevienu amatu. Nu, es gribētu teikt tā.
Jā, bet cilvēki iespējas arī nav bezgalīgs.
Nē, nē, nē.
Sarubīt virsū tur
es,
ēto samaks.
Nu, bet, ja ir lai tās pasākums vispār pustētos, tad, diemžēl, cilvēki
ir spiests strādāt.
Nu, nav jau arī vai daudz pretenziju.
Jo tieši tā, ja jau
neviens jau... Es atvienos skolā, pedagogu nav pārstrādājuši. Es galīgi apzaudu saviem atvaļinājumiem, trīs mēnešus, tad visi vēl brīvlaiki.
Nu... Tad bišķi viņi tagad atlaid.
Nevajag.
Tā, nevēl teikt, ka skolotājiem ir trīs mūkšu atvaļinājumus gadā. Nu, tas lišķi. Tāpēc kādreiz tā teikt, šobrīd īstā vairs nav. Bet man ir vēl viens jautājums.
Tur jau
tēma tautsnamā.
Jā.
Tautsnamā kaut kāds izmaiņas gaidāmas?
Tautsnamā ir gaidāmas izmaiņas, jā.
Kas būs vietā?
Tautsnamā būs vietā Jānis, kā saimniecības daļas vadītājs?
Nu, bet es domāju, vadītāja vietā.
Vadītāja vietā nebūs neviens.
Un kas atbildēs par visām kultūras lietām?
Kultūras programma ir salikta šajai vasarai, līdz rudenim ir salikta.
Nu, labi, bet kāds cilvēks? Programma pat neiet, kādam jāskatās pakārt. Nebūs neviens cilvēks?
Jānis būs atbildīgs par tehnisko nodrošinājumu. Madara atbildīga par līgumiem, kas vēl nav noslēgti, liela daļa jau ir noslēgti. Ieva piedalīsies arī.
Nu labi, Ieva tas...
Bet tas ir nosacīts. Vienādi sagot, ir tā, ka salīdz, ka visi zina kadrus, kuram kas ir jādara.
Tad būs kāds atsevišķi rīkojums?
Jā.
Kādiem cilvēkiem samaksās?
Izrietot no vadītāja algas. Vadītāja alga tiks sadalīta.
Pagad, nu, bet uz laiku promesors darbinieks viņam var maksāt līdz 30% no aizvietojumā darbinieka algas likmes.
30?
Tas ir samaksas. Tas ir par papildus darbu, jā. Tas par papildus darbu, jā.
Nu, tātad. Tātad es saprotu Jānim. 30%?
Nē, Jānim būs, tur būs jauna štata vieta, bet tad tajā brīdī tikai, kad ievaizies dekrētā. Ātrāk nebūs jauna štata vieta, būs izmaiņa štata sarakstā. Tas būs februārī, es ticinu.
Tas ir budžeta ietveros?
Tas ir budžeta, budžets nemainās, jo ievas, jā, respektīvi, pašu kultūras nam vadītāja alga tiks sadalīta. Tātad viena daļa no tās algas pāriet uz tehnisko, kultūrsnam tehnisko vadītāju, nosauksim vienalga to kā, un pārējais paliek.
Bet Jānis pats piekrīt?
Jānis pats tam piekrīt, jā. Jo patiesībā kultūrsnamā ir diezgan daudz darba, ikdienā tehnisku darbu, kuru kādam ir jāveic. Man liekas, ka mēs esam vienīgais kultūras nams tuvākajā apkārtnē, kur nav neviena pastāvīga tehniskā štata darbinieka.
Tad mums vieni traktoristi?
Nu, tas ir cits tās. Traktoristu atrast, mums ir traktoristi pieejami.
Uz pusskolas kaut kā.
Jā, tieši tā. Tas jautājums...
Pienāks tas brīdis, tas lietas, lietas galdā.
Tas jautājums ir...
Vienam cilvēkam vietu braukt traktoru.
Vietas jau mums netrūkst. Labi, vai mums kādreiz nebija jau šāda praksa? Jums ievas?
Nē, nav bijusi.
Mums nebija vispār.
Mums vispār nebija.
Nē, mums vispār nebija kultūras nav vadītājs.
Mums nebija.
Nu, bija tāda bakstīšanās, jā. Bet tas bija bišķi savādāk.
Tagad jau, tagad tā situācija ir pavisam savādāk. Tas nav salīdzināma.
Nu, labi.
Bet tev pasākumu nepaliks mazāk?
Nē. Nē. Nē, jau ir...
Nav jau vairāk iedalīt.
Nē, pat budžetā ir ar atrakstīts smalki, pat ar visām grupām var jau tagad apsīties, kas piedalīsies, kuros svētos. Tā, labi, kas par to...
Ja lēmumu priekšlikums ir daudz.
Ja lēmumu vairāk priekšlikumu nav, tad kas par 20. Gada budžetu? Apstiprināšana.
Apēcības.
Nē, nē,
viss. Ko?
Nu,
es tā neteikšu.
Kas?
Kā?
Nu,
Paldies, tas viņam
kaut kādā veidā,
ka tu arī šīs dienas.
Jo paliksies atkal gaisā karā, jo tad mēs te izrunājām, notērējām laiku, un viss atkal aizies svojim kodam, bez kādām izmaiņām.
Tu teici, ka tu uzzinās, kas ir
iepšu, vai ir nākamā
diena, nākamā
izglītības komiteja ņemām tāpat, ka tur ir atceries pagājušajā gadā, apmēram tas pats.
Tas atkārtojās gadu no gadu, protams.
Tā ir.
Es to pilnīgi piekrītu. Skolas augs ir parstais kartu pils, man liekas.
Tas ir vienmēr, tāpēc, ka nekad nevar dabūt pa uzvārtiem. Tā kā dabūt, tā kā vienreiz bija pirms 10 gadiem.
Tas ir liels kantors, salīdzinot liels, jā.
Un ļoti liels budžets.
Budžets
proporcionāli pret
pārējās. Un nekad viņu nevar nekādīgi dabūt.
Visi kopā.
Kamēr nebūs pa uzvārdiem, neko
nesapratīs. Nekad nebūs miers ar kastaņu kopā.
Kādreiz bija pa uzvārdiem?
Jā, jo tāpēc, par to jau es arī sāku, ka patiesībā neviens skolā par maz neseņem.
Nu, jā, izņemot tā šķilvēs.
Man droši izbrīdina tas, ka neviens neko nezinu.